ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีคลังของสหพันธรัฐได้ประกาศร่างงบประมาณสหพันธรัฐออกมานะคะ SBS ไทยจึงขอนำเสนอข้อมูลบางส่วนจากร่างงบประมาณที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตทั่วๆไปในด้านต่างๆของประชาชนค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใสและคุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยร่วมกันเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
เริ่มที่ด้านงบประมาณด้านภาษีรายได้นะคะนายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีคลังของสหพันธรัฐกล่าวว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้จากการทำงานเต็มเวลาด้วยการป้องกันไม่ให้รายได้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นไปอยู่ในอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากเงินเฟ้อในร่างงบประมาณ2016จำนวนรายได้สูงสุดที่อยู่ในอัตราภาษีสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางจะเพิ่มขึ้นจากเดิม $80,000 ไปเป็นสูงสุด $87,000 ต่อปีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนายมอริสันกล่าวว่าผู้เสียภาษีราว 500,000 คนจะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการนี้นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่ามาตรการ Negative Gearing คือให้ส่วนลดภาษีรายได้ส่วนบุคคลแก่ประชาชนที่ขาดทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะไม่มีการยกเลิกหรือจำกัดนะคะนายมอริสันกล่าวว่า2ใน3ของผู้ที่ใช้สิทธิ์ Negative Gearing มีรายได้หลังหักส่วนลดหย่อนแล้วน้อยกว่า $80,000 ต่อปีค่ะ
ร่างงบประมาณด้านธุรกิจขนาดเล็กจากวันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะลดลงเหลือร้อยละ 27.5 โดยธุรกิจที่เสียภาษีในอัตรานี้จะต้องมีเงินหมุนเวียนในกิจการสูงสุด$10,000,000เพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำกัดอยู่ที่$2,000,000นายมอริสันกล่าวว่าธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนในกิจการต่ำกว่า$10,000,000จะได้รับเครื่องจูงใจด้านภาษีอื่นๆเช่นสามารถลงบัญชีเสื่อมมูลค่าทั้งหมดสำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า $20,000ได้มีกฎการค้าขายในตลาดหุ้นที่ง่ายขึ้นและมีทางเลือกจ่ายภาษีแบบค่อยๆจ่ายไปเมื่อมีรายได้เข้ามาที่เรียกว่าแบบ pay as you go ในมอริสันกล่าวว่าธุรกิจราว 870,000 แห่งซึ่งจ้างงานชาวออสเตรเลีย 3.4 ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีธุรกิจครั้งนี้
ร่างงบประมาณด้านบริการทันตกรรมนั้นรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงบริการทันตกรรมสาธารณะเพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่ด้อยโอกาสโดยจะมีงบประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สำหรับ4ปีจากปีงบประมาณ2016ถึง2017เป็นต้นไปให้กับโครงการทันตกรรมสาธารณะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่จะบริหารจัดการโดยรัฐและมณฑลต่างๆภายใต้ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนแห่งชาติเด็กและผู้ใหญ่ที่มีบัตรคอนเซชั่นทุกคนจะมีสิทธิ์ใช้บริการนี้และรัฐต่างๆจะสามารถให้บริการนี้แก่ประชาชนกลุ่มอื่นๆได้ด้วยโดยดูจากความจำเป็นรัฐบาลกลางนั้นจะจ่ายเงินชดเชยให้ร้อยละ40สำหรับบริการทันตกรรมทุกอย่างภายใต้โครงการนี้ขณะที่รัฐต่างๆจะจ่ายที่เหลือร้อยละ60งบประมาณสำหรับโครงการทันตกรรมสาธารณะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นี้จะมาจากการยกเลิกโครงการสวัสดิการทันตกรรมเด็กและบริการทันตกรรมสาธารณะภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนแห่งชาติที่มีอยู่เดิมค่ะ
ร่างงบประมาณสุขภาพรัฐบาลจะประหยัดงบได้ราว 1,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการขยายเวลาตรึงดัชนีราคาในส่วนเงินคืน Medicare ที่จ่ายไปสำหรับการบริการอย่างเช่นการพบแพทย์ทั่วไปโดยจะจ่ายเป็นอัตราเดิมแบบที่ใช้มาแล้ว4ปีขยายต่อไปอีก2ปีจนถึงปี2020งบประมาณสหพันธรัฐดูเหมือนจะทำให้กลุ่มด้านสุขภาพต่างๆไม่พอใจด้วยการยกย้ายเงิน182ล้านดอลลาร์ออกจากกองทุนรวมแบบยืดหยุ่นได้ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลเพื่อให้กับส่วนต่างๆที่เป็นวาระสำคัญด้านสุขภาพโดย16กองทุนซึ่งจัดสรรการเงินสำหรับโครงการต่าง กลุ่มผลประโยชน์และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรถูกโดนตัดงบไปแล้ว197ล้านดอลลาร์ในงบประมาณปี 2014-2015 และอีก600ล้านดอลลาร์ในงบประมาณปี 2015-2016 เรื่องงบประมาณด้านบริการดูแลเด็กพ่อแม่ที่หวังจะได้รับเงินชดเชยค่าบริการดูแลเด็กเพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลวางแผนไว้ว่าจะนำโครงการใหม่ออกมาใช้นั้นจะต้องรอไปอีก1ปีโดยรัฐบาลจะเลื่อนโครงการนี้ไปจนกว่าจะถึงปี2018เนื่องจากมาตรการหาเงินสำหรับโครงการนี้ที่จะต้องมีการตัดเงินช่วยเหลือครอบครัว Family Tax Benefit Part B นั้นยังไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา
ร่างงบประมาณด้านเงินซูเปอร์หรือกองทุนเงินเกษียณนั้นรัฐมนตรีคลังสกอตต์มอริสันมีมาตรการจะจำกัดเงินสูงสุดที่บุคคลจะสามารถโอนเข้าสู่บัญชีกองทุนเงินเกษียณในช่วงเข้าสู่วัยเกษียณได้ซึ่งเงินส่วนนี้นั้นไม่ต้องเสียภาษีโดยจะให้จำกัดอยู่ที่จำนวนสูงสุด 1.6 ล้านดอลลาร์โดยมาตรการนี้จะส่งผลต่อผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้วและผู้ที่ยังไม่เข้าสู่วัยเกษียณด้วยผู้ที่มีรายได้รวมกันกับคู่ครองและมีเงินสะสมในกองทุนเงินเกษียณมากกว่า 250,000 ดอลลาร์จะต้องเสียภาษีร้อยละ30สำหรับเงินสมทบเข้ากองทุนซูเปอร์จากนายจ้างที่จากเดิมนั้นเสียภาษีร้อยละ15นอกจากนี้เงินสมทบเข้ากองทุนซูเปอร์จากนายจ้างจำนวนสูงสุดต่อปีนั้นจะลดลงเหลือ 25,000 ดอลลาร์ต่อปีค่ะนอกจากนี้จากเดิมที่เงินสมทบเข้ากองทุนซูเปอร์ที่ลูกจ้างจะนำเข้ากองทุนเองนั้นไม่มีการจำกัดจำนวนเงินรวมสูงสุดที่ลูกจ้างจะนำเข้ากองทุนได้มีเพียงจำกัดจำนวนเงินเข้ากองทุนต่อปีสูงสุด 180,000 ดอลลาร์เท่านั้นแต่ต่อไปนี้เงินสมทบเข้ากองทุนซูเปอร์ที่ลูกจ้างจะนำเข้ากองทุนเองจะถูกจำกัดให้อยู่ที่จำนวนสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ตลอดชีวิตการทำงานค่ะ
ร่างงบประมาณด้านนวัตกรรมรัฐบาลสหพันธรัฐได้ประกาศงบประมาณ 88.6 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการใหม่ที่จะช่วยเหลือผู้หางานซึ่งต้องการเป็นนักนวัตกรรมของชาติรัฐมนตรีคลังนายสกอตต์มอริสันระบุว่าเขาต้องการสนับสนุนผู้ที่หางานทำซึ่งคิดถึงการสร้างงานด้วยตนเองงบประมาณครอบคลุมถึงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยให้คนหลับตาเห็นตัวเองในภาพของการเป็นนายจ้างและเริ่มธุรกิจของตนเองใครก็ตามที่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการแต่ไม่ใช่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สามารถสมัครเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซึ่งมีการอบรมและให้คำปรึกษานักลงทุนซึ่งจะรับผู้สนใจเพิ่มอีก 2,300 คนในโครงการสร้างแรงจูงใจการทำกิจการใหม่หรือที่เรียกว่าโครงการ New Enterprise Incentive Scheme
ร่างงบประมาณด้านวีซ่านั้นรัฐบาลระบุถึงการทดสอบความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงวีซ่าในตลาดหลักเพื่อพยายามเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการบริการแบบเร่งรัดที่ผู้ขอวีซ่าเป็นผู้จ่ายสำหรับคนจากประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และวีซ่าแบบเดินทางเข้าออกได้หลายครั้งในระยะเวลา3ปีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจากประเทศอินเดียไทยเวียดนามและชิลีมาตรการนี้คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล 1.5 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา4ปีนับจากปีงบประมาณ 2016 ถึง 2017นายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีคลังชี้ว่ากลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนการประเมินเศรษฐกิจและการคลังรายได้ครึ่งปี 2015 ถึง 2016 ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบการบริการวีซ่าแบบเร่งรัดที่ผู้ขอเป็นผู้จ่ายสำหรับชาวจีนด้วยนอกจากนี้รัฐบาลยังระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยประหยัดถึง180ล้านดอลลาร์ต่อปีตลอด3ปีนับจากปีงบประมาณหน้าโดยการปรับปรุงการวางระบบอัตโนมัติในกระบวนการวีซ่าซึ่งจัดให้มีทางเลือกในการบริการตนเองและใช้สมรรถนะที่ทันสมัยกว่าในการประเมิน
เรื่องงบประมาณหนังสือเดินทางเดือนมกราคมปีหน้าอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางจะเพิ่มขึ้นหนังสือเดินทางใหม่จะเพิ่มขึ้นราว20ดอลลาร์ สำหรับผู้ใหญ่และ10ดอลลาร์สำหรับเด็กและผู้สูงอายุส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทางเร่งด่วนจะเพิ่มขึ้นราว54ดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลกลางคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มรายได้แก่รัฐ 172.9 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา4ปีนับจากปีงบประมาณ 2016-2017 ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้รัฐบาลจะนำไปชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นของการให้บริการด้านกงสุลและเป็นกองทุนใช้จ่ายสำหรับนโยบายเร่งด่วนต่าง
ๆและร่างงบประมาณด้านบุหรี่และยาสูบต้นทุนยาสูบนั้นจะเพิ่มขึ้นในงบประมาณปี2016โดยภาษีสรรพสามมิตและกำแพงอากรศุลกากรสรรพสามมิตสำหรับบุหรี่และยาสูบจะสูงขึ้นร้อยละ 12.5 ในวันที่1กันยายนของแต่ละปีไปเป็นเวลา4ปีจนถึงปี2020ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลจะลดจำนวนการอนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือยาสูบจากปัจจุบันอยู่ที่50มวนให้เหลือ25มวลโดยเริ่มจากวันที่1กรกฎาคมปีหน้ามาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่ม 4.7 พันล้านดอลลาร์ตลอดช่วงเวลาที่ประเมินไว้รวมทั้งรัฐบาลก็จะเข้มงวดต่อการลักลอบนำเข้ายาสูบโดยจัดสรรงบ 7.7 ล้านดอลลาร์ตลอด2ปีเพื่อขยายทีมตรวจจับยาสูบหนีภาษีของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์พรมแดนด้วยค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai